gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuň programamyzda Türkmenistanda suwda çäklendirmeleri uzaldyldy. Marazda hususy dukanlarda kameralaryň hasabyna gözükçilik güýçlendirilýär. Öwe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Birleşen Ştatlar Hıtay'ın Sinjan tebitinde mezburu adım tähmetinin ulanılmağı bilen öndürülmekte guman edilen önümlerin, sol tağında paxtanın, egin esiklerin, kompüter encamlarının ve saç teristilerinin importını qadağın edyen kararı kabul etdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun sözlerine göre, bu Birleşen Ştatların gümrük ve serhet qoru qulluğunu mezburu zähmet ya da tutuqların zähmeti bilen öndürülen önümlerin Amerika girmeginin öngünü almak maksadı bilen oları ele geçirmegine ihtiyar veriyar. Bu karar esasan hem Xitayın Şinjan tibetindäki Uyğur musulmanlarına ve beylik azlıklara çemeleşilmegine gönükdürlendir. Pompeo bu kararın dünyanın Xitayın Şinjan'daki Uyğurlar ve beylik musulman azlıkların ağzaları babatındaki sol sandı gürünü videyan şahsiyetlerin mezburi zähmete iteklenmegi, oların nirede ve haysi şertlerde işlemegini kesitlemek azatlıklarından mahrum edilmegi, yali adım hukuk bozmalarından sova geçmeyecektigini görközeyendigini belledi. Xitay Şinjan'da 1 milyonu qolay Uyghuri ve beyliki esasan hem musulman etniki azlıkların vekillerini mecburi konsentrasiya lagerlerden yerleştirmekte 2017-nji ýyldan beri ýazgyrylýar. Xitay täzeden terbiýeleş lagerlerinin terrorizme ve ekstremizme garşy güreşmek üçin niýetlenendigini öňe sürýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran tarafından edilecek itirlendik hücümü has ulugaýta ulubilen jogap berilecekdigini duýdurdy. Bu Tehran'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmeğini cevap edip, Amerika'nın diplomatının canını kast etmeği meyilleştiriyendiği varadaki havarların arasına kabat geldi. İran'ın Amerika karşı etsek islendik görünüşteki hücumunu İran'a karşı bir müngesde ulu kayta ulu vilen hücum ediler deyip, Trump 14. sentyabrda özünün Twitter hasabında yazı kaldırdı. İran'ın İslam Revolüsyon Sakçılar Korpusu'nun Kuds güçlerinin komandiri Süleymani yanvarda Bagdad Adın qoloyunda Amerikanın dronu hücumunun neticesinde öldürülüpdi. Mundanın 13. sentyabrda politika nişirinin beren maglumatına göre, İran Amerikanın Günorta Afrikadaki ilçisi Lana Marks'ın canını kast etmek finansığını kuramalaştırmak bilen meşgulanıpdır. Amerikanın 13 senatori Belarus'taki paraht protestler basıp yatırmaktaki orunları üçin Belarus resmilerine karşı sanktiyaları göz önünde tutan rezolüsiyanı hüdürlediler. Senatın daşarat nasıkları boyunca komitetinin başlığı Respublikancı senatör Jim Risch 14. sentyabrda çıkış edip Belarus'taki opozisiya karşı devam ettirilen represiyaları insapsızlık deyip adlandırdı. Rezolüsiýada Belarusda 9-njy sentýabrda geçirilen saýlawlaryň ne adalatly, ne de açyk bolandygyny ýetirýär. Bu saýlawlaryň netijeleri boýunça prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy möhlete prezident saýlanypdy. Amerikan senatorlarının iki partili rezolüsiýasynda Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasynyň prezidentlik saýlawlary boýunça iglan edilen netijeleri hem geçirsiz diýilip ikrar edilýär. Rezolüsiýada ähli siýasy tutuklaryň sol tanda paraht protestleriň dowamynda we saýlawlaryň öňüsinde tutuk edilenleriň azat edilmegine çağrylýar. Rezolüsiýada nagtylýaly sanksiýalar Ýewropa Birleşigi we beýleki halkara hyzmatdaşlary bilen utgaşykda girdiler. Özbekistan'da yurdun rahatlığını almağı yenileştirmeyi maksat edinyan rahatlık vardakı kanunçuluğu girdilen koşmaçılar 15. sentyabrda güyüce girdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev tarafından 13. sentyabrda gol koyulan karara layıklıktı. Özbekistan'da doğulan, emma özbek rahatlığı bolmayan yurdun daşında yaşayan adamlar odolku düzgünlerden tapahtılıkta, yani Özbekistan'da ağzından 5 yıl yaşamak şertini berca etmezden rahatlığı yüz tutabilirler. Şeyle de Özbekistan'ın rahatlığına kabul edilenlerin çağıları avtomatik yağdayda özbek rahatlığına iyi olurlar. Kanunu taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aragatnaş gurup bilmeli, şeýle de ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki bir döwletiň raýatlygyndan ýüze bermeli bolarlar.